أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء. أضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء. يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. أبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود. سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
Nihayet ama bu zaman Ordun bu delille göre ki çok yakın ilişkisi vardı Kerane-i Bakteri ile.
Yurdun çayını garip sahilini.
Evet, orayı ile. Bu hatire ki niye orayı Ordun yani çok alakası vardı. Çünkü Ordun'un cemiyetinin yarısından fazlası Filistin kökenliydi.
Beli.
Filistin'in rişesindendi. Filistin kökenliydi. Bu Ordun diğer Arap devletlerine göre bu tevafık-ı sazman-ı azadi bakş ya Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın dini ve İsrail'den tesir götürürdü. Ona göre diyordu ki eğer ben İsrail'le bir tane anlaşma yaparsam yani çünkü ilk başta ilk tenha Arap devleti 1979'da Enver Sadat dedi ki Mısır'la, Mısır İsrail'le bu da ikinci bir devlet oluyordu. Melik Hüseyin de Batıbekçok Bey'inci 40 seneden beri orada padişahlık etmişti, krallık etmişti ama 25 seneydi ki yani der hakikat bu İsrail meselesiyle uğraşıyordu. Melik Hüseyin de burada bakıyor görüyor ki her ne kadar da olursa ben İsrail'le bir tane anlaşma yapırsam benim kendi nefimedi. Kendi keyimledi
yani her öz xeyri
herkes, herkes öz menfaatini alıyor. Bakın yani siyasette bugün herkes hiçbir zaman yani
sanki Filistin bir kurbana benziyor ki sadece başkaları
ondan bir pay,
yardım adına gelseler de esas öz menfaatlerini düşünüp gelmişler.
Dakikler. Ama nasıl oldu ki mesela 1917'den bu tarafa İlamiye Balfour'dan sonra bugün 75 sene oluyor. Ne kadar sene oluyor ki bundan beraber Araplar da bir kudretli devlettiler. Para bakımından, iktisadi bakımından böyle. Hiçbir şeyi. Hatta 1945'te baktı ki İttihadiye Arap Ligi teşkil taptı. Ya bugün de 22 devlet ora üzvüdü. Oranın üyesidir. Bugüne kadar bir adım götürmemişler Filistin'e göre.
Eledi.
Sadece yani İran İslam Cumhuriyeti'nin inkılabından sonra tenha bir devleti ki Filistin'in arkasında durmuştur, himaye etmiştir. O İran'dır. Her bir zamanda söyleniyor. Her bir zamanda
sadece değil. Sadece İran ve bazı o Arap ülkelerde dediğiniz kimi destek vermirler ki hiç.
Biraz da arkadan ona hançer vururlar.
Hançer vurur ve diyebiliriz ki İsrail'le de el ele sürtür ve saziş edirler, emektaşlık edirler.
Evet. Bakın bugün mesela Bahreyn'de, Emarat'ta o Sülh-i İbrahim diyorlar, İbrahim Barışı diyorlar, bilmiyorum ne. Ama dün gördünüz ki İttihadiye Afrika İsrail'i yine orada tehlike askıya aldı. Dedi ki ben bunu hiçbir zaman kabul edemem.
Kabul
edemem.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz için de faydalı olmuştur.
Yine beraber tarixi vərəqləyəcək və eyni şeyxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri 3 Avropa ölkəsinin anlaşmaya çatmaqda konstruktiv rol oynamalarını istədi. Ermənistan, Azərbaycanla Rusiya prezidentlərinin arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq sənədindən məmnun qalıb. Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlar genişlənib. Ukrayna Rusiya ilə diplomatik əlaqələr kəsdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, indi də xəbərlərin şərhi. Əmir Abdullahyan İngiliz həmkarı ilə telefon danışığında Viyanada anlaşmaya çatmanın qərbli tərəflər vasitəsilə şücaətli, real siyasi qərarın çıxarılması üçün ciddi iradə tələb etdiyini bildirib, 3 Avropa ölkəsinin konstruktiv rol oynayacağına ümidvarlıq edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və İngiltərənin Xarici İşlər Naziri Elizabeth Truss bir telefon söhbətində Viyanadakı cari müzakirələr daxil olmaqla iki tərəfi təlaşlandıran bəzi məsələlər barədə məşvərət ediblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Viyanada sanksiyaların aradan qaldırılması müzakirələr həmçinin Münhendə öz Alman həmkarı və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell ilə danışıqlarına toxunub deyib. Bu danışıqlarda yaxşı irəliləyişlərə çatdıq. Viyanadakı müzakirə heyətləri yaxşı bir anlaşmaya nail olmağa çalışırlar. Eyni zamanda anlaşmaya nail olmağın sürətləndirilməsi, stabil bir anlaşmaya çatmaq istiqamətində sanksiyaların həqiqi şəkildə ləğvi xüsusiyyət təşkil etməklə İranın maraqlarının təmini və ona zəmanət üçün qərbli tərəflər vasitəsilə şücaətli, realist siyasi qərarın çıxarılması kimi ciddi iradə tələb edir. İran İslam Respublikasının diplomatiya aparatının başçısı ümidvarlıq edibdir ki, müzakirələrdə iştirak edən Avropa ölkələri realist baxışla anlaşmaya çatmaq sahəsində öz konstruktiv, qənaətbəxş rollarını ifa edəcəklər. İngiltərənin Xarici İşlər Naziri Elizabeth Truss da bu telefon danışığında İrana borc probleminin həlli üzrə danışıqları və son iki tərəfli mütənasib vəziyyəti nəzərdən keçirməklə bu məsələ və Viyana müzakirələri barədə Londonun nüqtəyi nəzərlərini şərh edib. İngiltərənin Xarici İşlər Naziri İngiltərə ilə İran-İslam Respublikasının arasında inkişaf etməkdə olan əlaqələrin iki ölkənin maraqlarını təmin etdiyini bildirib. Ermənistan Əliyev ilə Putin arasında müttəfiqlik əməkdaşlığı haqqında imzalanmış bəyannaməyə etiraz etmir, onu həm də dəstəkləyir. Armenpress-in məlumatına əsasən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış bəyannaməyə nikbinlik ifadə edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vahan Honaniyan bu barədə bildirib ki, Ermənistan və Rusiya arasında qurulan xalqlar arasında çox əsrlik dostluğu əsaslanan dövlətlər arası müttəfiqlik əməkdaşlığı möhkəmdir və bu, heç bir halda üçüncü dövlətlərlə münasibətlərlə şərtlənmir. Bunu tarix və imzalanmış sənədlər də sübut edir. Xatırladaq ki, fevralın 22-sində Moskvada Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyev müttəfiqlik əməkdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıblar. Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumunun ikinci dalğası başlayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Aleksey Arstovich deyib ki, ikinci hücum dalğası səhərkindən ağır olmayacaq. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donbasda xüsusi əməliyyatın keçirilməsi məqsədi ilə qərar qəbul edib. Putin bu barədə Rusiya vətəndaşlarına müraciətində deyib ki, Rusiya üçün təhdid yarada biləcək xarici qüvvələri də hədələyib bildirib ki, Rusiyanın belə təhdidləri cavabı ləngiməyəcək və Rusiya hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır. Bütün zəruri qərarlar qəbul edilib. Putin müraciətində Ukraynanı işğal etmək niyyətlərində də olmadığını iddia edib. Hücumlar zamanı aerodromlara Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbi obyektlərinə raket bombalı hücumlar həyata keçirib. Eyni zamanda Ukraynanın dövlət sərhədi boyu ərazisi və yaşayış məntəqələri də atəşə tutulub. Rəsmi Kiyev rəsmi Moskva ilə diplomatik əlaqələri kəsir. Şəfəqna saytı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bəyan edib. Biz Rusiya ilə diplomatik münasibətləri kəsdik deyə O, qeyd edib. Azərbaycan-Ukrayna məsələsində niyə susur? Bu suala cavab olaraq Azərbaycanlı jurnalist və politolog İdrak Abbasovun Səhər telekanalına verdiyi şərhi dinləyək.
Təxminən bir aya bundan öncə sizin sayt üçün, sizin üçün şərh etmişdim ki, yəni müharibə mümkündür və bu ola bilər və olsa çox dəhşətli olacaq. Təəssüflər olsun ki, artıq müharibə baş verdi. Bildiyiniz kimi, Rusiya yəni böyük miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb Ukrayna qarşı və proqnozlaşdırdığım kimi Qərb hələ ki sadəcə bəyanatlar, sanksiyalarla yəni kifayətlənir. Çox istərdim ki, müharibə tezliklə bitsin, amma vəziyyət gərginləşə bilər və pisləşə bilər. Əlbəttə ki, NATO və Qərb bu müharibəyə qarışsa böyük dəhşətli müharibə olacaq. Sırf Türkiyə və Azərbaycan məsələsinə gəldikdə isə, yəni Azərbaycanla Türkiyə bu məsələdə hansı mövqe tutacaq? Azərbaycanla Türkiyə koordinasiya eləyəcəklər, yəni ki, istənilən addımı koordinasiya eləyəcəklər. Bildiyiniz kimi, bir neçə gün bundan öncə İlham Əliyev Putin ilə görüşdü və bir saziş imzaladılar, bu strateji əməkdaşlıq və s.
25 fevralda paytaxt Tehranda hava qismən bulutlu olub, temperatur 7-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava qismən bulutlu olub və bəzi saatlarında rəqiq duman olacaq, temperatur 2-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən bulutlu olacaq, temperatur 3-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli olacaq, temperatur 4-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava 0-14 dərəcə isti olacaq və günəşli. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, temperatur 4-17 dərəcə isti olacaq. Culfada hava qismən bulutlu olacaq, temperatur 4-19 dərəcə və Astarada hava qismən bulutlu olub, duman olacaq, temperatur 4-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 25-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman, gündüz çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, cümə günü fevral ayının 25-i, Rəcəb ayının 23-də Sərçay şəhər vaxtla saat 6-1 dəqiqədə, Bakıda sub azanı deyiləcək saat 7-21 dəqiqədə, günəş doğacaq saat 12-54 dəqiqədə günorta və saat 18-42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran və Qətərin elektrik şəbəkələrinin dəniz elektrik ötürücü xəttindən istifadə ilə birləşdirilməsi, eləcə də İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının energetika üzrə məsul şəxslərinin görüşü İranın Qərbi Asiyanın elektrik qütbünə çevrilməsi istiqamətində iri addımlar hesab olunur. Bu axda şərhimizi dinlərsiniz. Son bir neçə günün ərzində İran prezidenti və onu müşayiət edən yüksək vəzifəli nümayəndə heyətinin Qətərə səfəri ilə bir zamanda enerji sektorundakı yaxşı xəbərlər 13-cü hökumətin qonşularla münasibətlərin inkişafını prioritet hesab etməsi ilə iqtisadi diplomatiya sahəsində həll edici dönüş yaratmasının nəticələrini keçmişdəkindən daha çox hamıya aşkar edibdir. İranın yüksək vəzifəli nümayəndə heyətinin görüşləri haqda ilk xəbər İran və Qətər arasında iki ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi sayəsində əməkdaşlığa dair sənədin imzalanması olubdur. Əslində, İran və Qətərin elektrik şəbəkələrinin dəniz elektrik ötürücü xəttindən istifadə ilə birləşdirilməsi xəbəri İranın regionun enerji qütbünə çevrilməsi istiqamətində İlk addım hesab olunur. İran və Qətər arasında iki ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair sənədin imzalanması xəbərindən əlavə, İranın nümayəndə heyətinin cənub qonşusundakı iştirakının son saatlarında digər bir xoş xəbər yayıldı. Bu çox müsbət xəbər qaz ixrac edən ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün kənarında baş verib, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının energetika nazirləri Dohada İranın energetika naziri ilə görüşüblər. görüşün əsas mövzuları arasında İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələrinin sinxronlaşdırılması və bir-birlərinə qoşulması layihəsinin nəzərdən keçirilməsi olub. İranın Energetika Nazirliyinin qeyd olunan layihənin icrasını dəstəkləməyə və reallaşdırmağa hazır olduğunu bildirən İran İslam Respublikasının Energetika Naziri vurğulayıb ki, elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması təsisatlarında regionda lider mövqe tutan birinci güc olan eləcə də kənd və şəhərlərə elektrikin çatdırılması sayəsində yüksək beynəlxalq göstəricilərə malik olan İran bu layihəni öz prioritetlərindən biri və yalnız qonşu ölkələrlə deyil, həm də region ölkələri ilə, xüsusilə də Rusiya ölkəsi ilə elektrik mübadiləsini genişləndirməyi vacib hesab edir. Rusiyanın energetika naziri də bu məsələnin əhəmiyyətini vurğulayıb, layihənin daha çox araşdırılmasına, həmçinin iqtisadi, texniki, ekoloji araşdırmalarının nəticələrinin təqdimatında layihə məsləhətçisini daha diqqətli, dəqiq olmağa çağırıb. Azərbaycan Respublikasının energetika naziri Pərviz Şahbazov da bu layihəyə tam dəstək verdiyini vurğulamaqla deyib, Avropa ölkələrinin elektrik şəbəkələrinin bir-birinə qovuşduqları və fövqüladə hallarda bir-birilərinə kömək edə bildikləri kimi, hazırki layihənin perspektivi də nəinki üç ölkənin elektrik şəbəkələrinin etibarlılığını artırır, həm də uzun müddətdə regionun enerji təhlükəsliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mövcud sənədlərə əsaslanaraq İranın Şimal Enerji Dəhlizi layihəsi çərçivəsində Air Elektrik Əlaqəsi Xətti adlı istiqamətdən İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələrinin qovuşması üç ölkənin gündəmində durur.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک مبارزه جدی یک طرف اون نظام جمهوری اسلامی است یک طرف جبهه کفر و ظلم و استکبار
Bugün İslam Respublikası bir geniş miqyaslı və nəhəng qarşı durmanın içindədir. Buna əsla şübhə ilə yanaşmaq lazım deyil. Qarşı tərəf ixtiyarında olan cürbəcür vasitələr və əlindən gələn hər cür hilə ilə İslam Respublikasını meydandan kənarlaşdırmağa çalışır və əgər buna müvəffəq olsa, inşallah ki, əsla müvəffəq olmayacaq, İslam Respublikasının bu zülm, küfr və imperializm cəbhəsi ilə qarşı durmada geri çəkilib təslim olmağı, meydandan çıxması gələcəkdə ölkəyə çox baha başa gələcək.
Az tərəfi digə, mübarizə cəbhəyə kofru istikbar bu Cumhuriyyə İslami bəri inəz ki, yək olgu və vücud nəyəd. Mə besiyari az müşkilatiyəm ki, ta əmruzlarim bu xatərə həminə.
Digər tərəfdən küfr və imperializm cəbhəsinin İslam Respublikası əleyhinə apardığı bu mübarizə onun üçündür ki, dünyada nümunəvi bir model yaranmasın. Bugünə qədər bizim üzləşdiyimiz problemlərin çoxunun da səbəbi budur. Xalqların gözü önündə o cəlb edici və nümunəvi modelin yaranmaması üçün bizim işlərimizə pəl vurduqları çox olub. Biz belə cəhdləri görməzliyə vurub nəzərə almaya bilmərik. Bunlar olub, bu gün də var.
Bərabərin, yəki az zabiyyəhəyə didə mə nisbət bə məqiyyəti keçbər, bərməkərdə bir inqəziyyə ki, bədənim.
Odur ki, bizim ölkəmizin mövqeyinə baxış aspektlərimizdən biri məhz bu məqama əsaslanmalıdır. Biz bilməliyik ki, İslam Respublikası belə bir siyasi ideoloji yumşaq savaşın içində geniş bir cəbhə olan zülm, küfr və imperializm cəbhəsinin sərt münasibəti ilə yüz üzedir.
Zarfiyet keşver berey mukabele balast. Mo zarfiyet besyar balayi berey mukabele ba.
Mübarize üçün ölkənin yüksək potensialı var. Ölkənin mövqeyinə digər baxış aspekti bundan ibarətdir ki, biz mübarizə aparmaq üçün ölkəmizin potensialının yüksək olduğuna diqqət etməliyik. Biz geniş miqyaslı və üstəlik güclü olan, zahiri güc faktorlarına sahib olan o cəbhə ilə mübarizə aparmaq üçün çox yüksək imkan və potensiala malikik. Bunu bizə bugünə qədər yaşadığımız təcrübələr göstərir. Bu sahədə bu illər ərzində qazandığımız bir sıra təcrübələr sübut edir ki, bizim bu nəhəng cəbhə ilə üz-üzə durub ona qarşı durub mübarizə aparmaq üçün potensialımız var. Hərbi cihad təcrübəmiz də var.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Karşınası için olacak təbiiyyətən. Mərdum bilsin nə olay, nə ittifak düşey, nə bəhs olay. İqna-i umumi anzan tatbiq edilir.
Sizin fərmanışlar səsə tərhi, o ki təyid olubdi, o ki məclisdə təyid olubdi, bir qol 18 nəfər qədər.
Əfqar umumini belə həcərək iqna eləyəndə. Əfqar mərdumun dərdəqəsi var, 9 milyon, 10 milyon şoğl orada fəaliyyət ilə çörək çıxardı. Bunlar nə olacaq təklifi? Nə fikir olacaq? İqna-i umumi, aya məsələn bağlanacaq, fəzahə-i məcazı bağlanmayacaq, əfkar-ı umumi hələ bilmək ki,
qeydəcək cəmi məclisi.
Biz təlaş eləyək ki, qeytərək səhnə, dərmənzər-i umumi bərrəsi yola, ondan sonra iqna-i umumi qarşınası yola nəhayətdə.
Təşəkkür edirəm,
Bədir. Təlaş eləyək ki, bu vəziyyət mövcudu inşallah cəmiyyək.
Məmnunam, sağ olayım.
O qoğlu verəm inşallah mərdumun tərəfindən hətmən bu vəziyyətdə idamə.
Həmkarlardan bir güdə fasilə alaq, inşallah idamə bərnamədə yenə də mənlisi xidmətini olub söhbətlərindən istifadə edəcəm.
Bugün məmləkətimizdə ustanların vəziyyətinə baxanda, Ərdəbil ustanı da qabiliyyətli və zərfiyyəti çox olan ustanların biri tanınır. Ərdəbil ustanı mövqeyinə görə bundan çox peşrəft eləməlidir. Mərzi bir ustandır. Əkinəcəyi, keyfi və kəmi baxımından yuxarıdır. Gərdişəri bəhsində tarixi, təbii və fərhəngi taysız qabiliyyətləri var. Toli dərsəsində bundan çox mövqiyyətləri var. Bunlara baxaraq, həm mərdumun, həm məsulların himmətli qədəmləri çox almalıdır. Bugün Ərdəbil ustanında tolid və sənətə meydan verilsə, tolid konanda və sənət sahibi himayət olsa, iştigal fürsətlərdə yaranıb, iqtisad rönəq tapacaq. Bu hədəfə çatmaq üçün, ustanın vəziyyətini yaxşılatmaq üçün məclis nümayəndələrinin də dəyərli və dahanılmaz nəxşiləri var.
Təşəkkür siz giramilərdən ki, belə şəbəkələr və bərnumələr ilə banəməyindiqan bərnuməsini intiqab eləyibsiniz Səbrin Şəbəkəsi və Ərdəbil Radiosundan həmrahlıq eləməqə. Nəməyindəyi mühtərəmə mərdum Ərdəbil Nir Nəmin və Sərin Dər Məclisə Şorayı İslam və Məndis Bədri qonağımızlar suallarımıza cavab verirlər və Naib Rəis Komisyon Umran Umanı da bəhsəyi Umran edən inşallah məxsusən Hozi Ustanımızda Bəhrapar Rayvədi. Keçən əyyamda müxtəlif kətlərdən bazınız var idi, Nir Şəhristanının kətlərindən, Sərinin kətlərindən, bugünlərdə bir neçə dənə سرینده ارده بده ترهیدن پروژه دن بازیز دولده که مومیت دومرانی دیلر و دغدغه